Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Suomessa alkaa ensimmäinen viikko sen jälkeen, kun EM-kisapaikka on varmistunut. Näkyykö tämä työpaikoilla? Onko suomalaisilla lisää itseluottamusta? Vai käykö meille samalla tavalla kuin Microsoftin Japanin toimistolle? Microsoft Japani siirtyy 4 päivän työviikkoon ja tuottavuus parani selkeästi. Mitä jos suomalaiset käyttäisivät viikosta 1 päivän tulevien EM-kisojen miettimiseen? Paranisiko meidänkin tuottavuus? Tero Auvinen, mitä yhteistä on Markku Kanervalla ja Jukka Jalosella?
Molemmat taitaa olla opettajia.
Juurikin näin. Tero Auvinen kirjoitti laajaa huomiota saaneen blogin hänen blogikynällään. Tätä kynää ei saa suomalaisesta kirjakaupasta, tämän kynän saa uusien näkökulmien toimistosta. Epäoikeudenmukaisuus junioriurheilussa on tänään teemamme ja vieraana on opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen. Harvoin kehun julkisesti meidän ohjelmaa, mutta tämä jakso kannattaa kuunnella loppuun asti. Tämä on Urheiluseurojen sisäpiirissä, studiossa minä Mikki Alho ja juontajakollegani Tero Auvinen. Tervetuloa mukaan.
Urheiluseurojen sisäpiirissä. Yhteistyössä Sektovaihtoautot.
Ohjelmamme yhteistyökumppanina toimii Sektovaihtoautot ja tyypillisesti valitsemme kerran viikossa viikon lätkäauton, joka löytyy Espoon Olarin toimipisteeltä. Tämän viikon lätkäautoksi on valikoitunut Kia Optima alkaen 333 euroa kuukaudessa ja ajettu vain 86 000 kilometriä. Tästä yksilöstä lisätietoa saat www.sektovaihtoautot.fi.
No niin, siskot ja veljet. Jääkiekkoilussa ja autoilussa on yhteisiä elementtejä. On osattava tulla oikeaan aikaan vaihtoon.
Epäoikeudenmukaisuus junioriurheilussa on tänään teemamme ja Tero Auvinen, tämä idea tähän jaksoon lähti sinun blogistasi. Avatko hieman enemmän?
Joo, eli mä kirjoitan Iltalehteen tuollaista blogia, että silleen satunnaisesti sitä kirjoittelee ja varsin suosittu se kyllä on. Että, mutta sillä viikolla se oli sitten Suomen suosittu blogi, että siellä oli niin kuin Iltalehden blogeista, että siellä oli Henna Virkkusta ja Jallis Harkimoa ja Kalle Isokallio ja ne hävisi ihan satanolla tälle aiheelle. Ja taisi olla 2900 jakoakin jopa, eli ihan mieletön määrä. Näiden muiden blogi oli jaettu varmaan 10. Ja kesään kertoo vähän siitä, että toi asia sitten muhii siellä niin kuin taustalla aika syvällä. Ja ehkä sellaisen, jos sanoisi suoraan tuohon epäoikeudenmukaisuuteen, niin menee vähän puurot ja velit helposti sekaisin. Että monista ajattelee, että olisi niin kuin tasapuolisuus tai tällainen niin kuin, vähän niin kuin kaikki pelaa systeemiä. Se ei ole nyt se juttu, mistä puhutaan. Eli ei se ole juttu siinä, että totta kai että niin kuin toista pelaa enemmän, toista pelaa vähemmän, mutta se pitää olla oikeudenmukainen. Ja mistä mä lähdin tähän ideaan kirjoittaa, että tämä liittyy sellaiseen, että kun muutamat juniorimaalivahit tuolla tuli mulle sanoa meidän goalibase-harkoissa, että Tero, että mä en nyt tiedä, miksi mä pelaan. Jos ei Herran Jumala 15-vuotinen maalivahti tiedä, että minkä takia se ei pelaa, jos ei coachi sille pysty kertomaan, että hei, sä et pelaa tämän takia, koska tässä on tätä, sun pitää näitä harjoitella. Mutta jos se ainoa selitys on, että joo, no kato, reenaa vähän enemmän. Mitä? Eli kyllähän, että niin kuin, ethän sä voi parantaa asioita, jos sä tiedä, mitä sun pitää parantaa. Siitä mä lähdetään kirjoittaa ja siltä pohjalta sitten oli keskustelua täällä Power Medialakin, että voisiko tästä aiheesta tehdä ihan oikein niin kuin tällaisen ohjelman pätkänkin tähän meidän urheiluseurojen sisäpiirissä.
Ja tuolla eri kanavia pitkin olit pyytänyt sitten kommentteja sinun sähköpostiisi, sai lähettää sitten omia kokemuksia, niin eikös niitä jonkin verran tullutkin?
Kyllä, eli kyllä siellä haasteena on se, että tämä on aihealue, josta ei hirveästi haluta puhua siellä, koska siellä seuranta joukkueen piirissä, koska sitten leimaantuu helposti sellaiseksi, että onkin sellainen itkeä ja ei luulikas oikeasti, että se oma poika tai tyttö olisi niin hyvä pelaaja ja mitä sekin tästä lätkästä ymmärtää ja herran jestas sitten ja sitten tällaista nillitystä siellä tulee ja sitten se ajatus myös siinä, että se yksittäinen äiti tai isä lähti siellä niin kuin sitä seuraa vastaan, jossakin brändiseurassakin niin kuin taistelee, niin se on ihan tuulimyllyä vastaan taistelua. Mutta joo, sitten se oli hauska juttu, tuossa selvii sitten vielä kun lähdetään soittelemaan tuonne Tolosen Hannulle tuonne opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastajalle, niin kävin tosissaan sitten, soittelin Jääkiekkoliittoonkin tästä aiheesta ja kyselin heiltä. Ja eipä sieltä nyt sellaista niin kuin suoraan riemunkiljahduksin kukaan ollut, vaikka tehdään heidän kanssa todella tiivistä yhteistyötä. Niin tämä on aihealue, josta ei oikein liittokaan halunnut keskustella, mutta turha me varmaan mikään tässä pidempään jaaritellaan, että otetaan puhelua opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Toloselle.
Jääkiekkohaastattelu tarjoaa Sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi.
Hyvä. Me ollaan tosissaan saatu meidän lähetykseen keskustelemaan opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia, kiitoksia.
Me tuossa kuulijoille keskusteltiin Miken kanssa siitä mun Iltalehden blogista ja tosissaan lähetin sen sullekin etukäteen luettavaksi. Niin millaisia ajatuksia se blogi sussa herätti?
No, sanotaan, että tietyn tapaa tunnistan näitä kysymyksiä, joita sä sen blogissasi nostit esiin. Jos meillä olisi yksinkertainen vastaus tähän asiaan niin kuin liittyen, niin varmasti se olisi, ongelma olisi ratkaistu, mutta kun otetaan huomioon se, että me puhutaan joukkueurheilussa kuitenkin monen sadan tuhannen lapsen ja nuoren harrastuksesta, niin silloin se ongelmassa tuleekin vähän moniselitteisempi.
Mitä sä näet itse, mitkä asiat siellä sitä ongelmaa eniten lisää?
No, ongelmaa varmasti lisää se, että se, jos puhutaan lapsi- ja nuorisovalmennuksesta, niin se valmennuksen taso vaihtelee hirvittävän paljon. Että meidän on ihan rehellisesti tunnustettava se, että Suomessa on kuitenkin 80 000 vapaaehtoisvalmentajaa ja kovin monesti ja kovin useasti, liiankin usein itsekin sitä tehneenä, niin isät ja äidit on sitten niitä, jotka pistetään sinne valmennusvastuuseen ja välttämättä sitä koulutusta siihen ei kovinkaan paljon ole ehditty hankkia tai ole annettu, niin silloin syntyy tilanteita, joissa sitten helposti tulee semmoisia tunteita ja tuntemuksia siitä, että vain tietyt pojat ja tytöt pelaa ja vastaavasti sitten penkin päähän jää monesti tai saattaa jäädä monesti niitä jotka sitten myöhemmässä vaiheessa kenties ovat niitä lahjakkaimpia.
Tässä Teron blogikirjoituksen julkaisun jälkeen niin sen saavuttama suosio niin sai meidätkin sitten ajattelemaan kokonaista jaksoa tämän teeman ympärille ja me laitettiinkin sitten tonne meidän kanavia pitkin niin pyyntö siitä, että meille saa laittaa kommentteja, jos on omassa arjessa tullut näitä epäoikeudenmukaisia tilanteita siellä junioriurheilussa, niin me ollaan nytten, me saatiin jonkin verran niitä kommentteja ja ollaan nostettu 4 kommenttia tähän lähetykseen ja ollaan tehty niistä pienimuotoinen yhteenveto ja mä voisin seuraavaksi tästä nyt kertoa nämä 4 ääneen ja katsotaan sitten minkälaisia ajatuksia se herätti. Eli ensimmäinen on tällainen. 17-vuotias jääkiekkoilija kysyy valmentajalta, miksi en pääse pelaamaan. Valmentaja vastasi, että sinun tulisi olla parempi ihminen erittelemättä sen tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Kommentti numero 2. Joukkueen johtajalla on oma poika joukkueessa. Kaikki joukkueen valmentajat olivat pelaajien isiä. Vanhemmat laittoivat joukkueen johtajalle viestiä peluutuksesta, koska muut kokivat, että valmentajien lapsia suosittiin peluutuksessa. Joukkueen johtaja sanoi päävalmentajalle vanhempien terveiset, jonka jälkeen päävalmentaja vastasi, että luuleeko joukkueen johtaja, että hänen oma poika on niin hyvä. Ja tämä johti siihen, että joukkueen johtajan poika tiputettiin alempaan harjoitusryhmään, eli kritiikin välittäjä joutui itse siinä kärsimään. Sitten kommentti numero 3. Maalivahti on pelannut kauden aikana jouluun asti vain 100 minuuttia, eli 1,5 peliä. Ja hän on 13-vuotias ja nyt eletään marraskuun puolta väliä. Sarjataso on 2A, eli ikään kuin aluemestis, kun ylempi taso on 3A. Osa maalivahdeista on pelannut yli 10 peliä ja osa 1. Yksi lisäongelma on, että joukkue on ottanut vanhemmista ikäluokista maalivahteja tarvittaessa sen sijaan, että olisi peluuttanut omia pelaajia. Tässä korostan, että kyseessä on siis 7-luokkalaisten 2A-sarja. Ja vielä viimeinen, joka on yhdessä lauseessa. 16-vuotiaalle pelaajalle valmentaja heitti fläppitaulun ja huusi kopissa haista V, painu V täältä. Eli tämmöisiä 4 nostettiin, niin minkälaisia ajatuksia nämä herättävät?
Ne yhtään tarvii ihmetellä, että miksi 16-vuotiaana tai 14-15-vuotiaana tulee se suurin dropoutti urheilussa, että jos tällainen valmennus tavallaan niin kuin pääsee läpi, että kyllä silloin lajin valmennuskoulutuksessa aika pahasti jotkin osiot jäänyt niin kuin käsittelemättä. Ja tämähän on ongelma sinällään, että meillä on varmaan jalkapallossa nyt, kun se on aiheestakin pinnalla hyvän menestyksen kautta, niin muistettava kuitenkin, että siellä taitaa olla lähemmäs 9000 joukkuetta palloliiton alaisissa sarjoissa ja jääkiekossakin niitä taitaa olla lähemmäs 3000, että tavallaan niin kuin tässä on se iso kysymys, että kuinka me saadaan sinne sitä osaavaa valmennusta ja riittävä koulutus, riittävä tsekkaus myös siitä, että ne ajatukset ja ne asiat, jotka on niin kuin eettisissä säännöissä ja hyvän hallinnon periaatteessa, jotka on lajiliittoihin kirjattu, niin myös toteutuu siellä käytännössä seuratasolle. Ja tässä on se iso kysymys ja iso asia, jossa pitäisi tehdä huomattavasti enemmän työtä, mitä tällä hetkellä on tehty.
Sanotkin tuossa mulle heti hienosti syötön lapaa itse asiassa tästä aiheesta sunkaan pikkusen jo ennakko. Keskustelussa jutteli, eli nyt sitten jos ajatellaan vielä haastetta tässä, niin oli se, että me tosissaan aluksi ajateltiin, että me olisi pyydetty Jääkiekkoliitosta tänne henkilön niin keskustelemaan meidän kanssa, mutta ei nyt kukaan kieltäytynyt, sen verran täytyy sanoa, mutta kahden henkilön kanssa juteltiin ja molemmat vähän kierteli kuin kissa kuumaa puuroa, kun kuulemma tämä aihe on niin hirvittävän hankala Jääkiekkoliitolle ja kun seurojen kanssa pitää tehdä ja pitäisi olla niiden kanssa väleissä ja kun tämä ei nyt kuulu meille, kun tämä on niin kuin kentän ulkopuolinen juttu, että kun meille kuuluu noin kentän sisäpuoliset asiat vaan tähän meidän niin kuin yhteen niin kuin kurinpitoon. Tämä olisi niin kuin seura ja pelaaja pitäisi hoitaa ja diipadaapa, niin mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Sä sanoit hienosti tuonne, että liitolla pitäisi olla rooli. Mikä teidän näkemys on liitolla tällaisista asioista?
Tässä pitää oikeastaan, kun sen verran pitkään ollut täällä ministeriössä, niin on ehty kaikkea nähdä, mutta tuossa vuosituhannen alussa niin Jääkiekkoliitto ja Palloliitto haki mallia tuolta, olisiko ollut Belgiasta, jossa on tehty tämmöinen auditointijärjestelmä, jolla niin kuin käytiin läpi seurojen kaikki olennaiset elementit alkaen infrasta, ottaen huomioon kaikki siis jääkiekossa pukukopit, samoin kuin jalkapallossa pukukopit, kaikki tällaiset valmentajakoulutukset, muut vastaavat, jonka mukaan rankattiin ja jonka mukaan jääkiekossa silloin lähdettiin viemään eteenpäin, tai itse asiassa viety eteenpäin, vaan sen kautta ja sen avulla tavallaan niin liitto jakoi sitten avustuksia seuroille. Mä näkisin, että meillä on periaatteessa aika hyvä elementti olemassa. Tuolla olympiakomiteassa on aiemmin Nuoressa Suomessa oli sinettiseurajärjestelmä, nyt olympiakomiteassa on tähtiseurajärjestelmä, joka on niin kuin kevyempi auditointi siitä, että mitä seuroissa tehdään. Ja tämä on semmoinen asia, joka hyvin vakavasti pitäisi nyt olympiakomitea meidän urheilun kattojärjestönä niin käydä läpi ja viedä se lajeihin. Että yhtenä sen tähtiseura-elementtinä olisi se, että siellä nimenomaan käytäisiin läpi myöskin ne pelisäännöt, joilla sekä joukkueessa että yksilöitä valmennetaan. Koska sitä ongelmaa tietysti, kun niin kuin sanoin, että 80 000 valmentajaa on tuolla kentällä vapaaehtoisesti ja sitten se vajaa 3000 valmentajaa päätoimisesti, niin se on aika iso popula ja sinne mahtuu varmasti monenlaista ja monen tasoista ihmistä. Ja se valmentajakoulutuksen laatu on mun mielestä se ensimmäinen asia, jolla pitää lähteä. Ja myös ne pelisäännöt, jotka sitten käydään sekä vanhempien että pelaajien että urheilijoiden kanssa läpi.
Mites paljon sä näet liiton roolia siinä, että kun nyt tässäkin tapauksessa sitten keskustelu oli se, että ei me oikein liittona voida tollasi ottaa kantaa. Mitä sä näet, että voisiko liitto toimia tällaisena niin kuin kevyenä urheilun oikeusturvalautakuntana ja jollakin tavalla niin kuin ottaa jotain niin kuin näkemyksiä noihin kiistatilanteisiin?
No kyllä tietysti silloin, kun mennään ihan tuommoisiin äärimmäisyyksiin, niin kuin tuossa niin kuin voisi sanoa, että jos haistatellaan tai valmentaja haistattelee suoraan pelaajalle, niin kyllä jonkunlainen kurinpitojärjestelmä pitäisi olla. Meillähän on tämä Väestöliiton ja itse asiassa Jääkiekkoliiton alun perin ideoima, että ole yksinkamppu palveleva puhelin, mutta se vaatii vielä työtä, että siihen saadaan uskottavuutta tai sanotaanko luotettavuutta siltä osin, että voidaan luottaa siihen, että se viesti menee perille ja sitä niin kuin asianmukaisesti eri liitoissa myös sitten käsitellään silloin, kun liiton alaista toimintaa koskevia viestejä tulee läpi. Ja nämä on sellaisia asioita, että niin kuin askeleilta pitäisi yhdessä tehdä koko urheiluyhteisön.
Mitä sä sanoisit nyt sitten viimeisenä, niin tällaisille, jotka vanhemmat ja lapset kokee näitä, mitkä oli näitä esimerkkejä, niin osaatko antaa ohjetta, että miten näissä tilanteissa kannattaisi toimia?
No kyllä silloin pitää olla niin kuin seurajohtoon ihan lähtökohtaisesti yhteydessä ensimmäisessä vaiheessa ja katsoa, että onko seurassa niin kuin osaava johtokunta tai hallitus tai osaavat ihmiset siellä, jotka kykenevät myöskin käsittelemään näitä asioita. Että kyllähän siinä on seuralla aika iso vastuu myös ja se ei voi olla vain ja ainoastaan urheilullinen menestys, vaan se, että se on oikea yhteys myös sen osalta, että siellä kyetään niin kuin pitämään huolta niistä lapsista ja nuorista, joita on otettu vastuulle. Ja sitten toisekseen myös se, että kyllä pitää uskoa siihen, että sitten olisi joku vanhempi mentori siellä valmentajien joukossa, jonka kanssa tätä asiaa kyettäisiin viemään läpi. Ja tietysti sitten viime kädessä niin miettiä sitä, että onko silloin oikea seura kenties kyseessä, missä lapsi harrastaa, jos yksipuolisesti tulee henkitystä tai yksipuolisesti tulee siihen harjoitusmäärään nähden tai taidolliseen tasoon nähden niin vähemmän peliaikaa tai jotain niin sanottua dissausta, niin kyllä silloin pitäisi niin kuin hälytyskelloja myös seurassa soida.
Näihin sanoihin on erittäin hyvä päättää haastatteluja. Suuret kiitokset opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen, että pääsit mukaan lähetykseen.
Kiitoksia paljon.
Jääkiekkohaastattelu tarjoaa Sektovaihtoautot. Sektovaihtoautot.fi.
Tero, ensimmäiset ajatukset haastattelusta.
No se nyt ainakin tuli selväksi, että tämä on aihealue, mistä me ei kannattaa ilman muuta jatkaa. Ja voidaan kuulijalle luvata, että aiheeseen syvennytään tarkemmin tulevissakin jaksoissa.
Niin, ekana tulee mieleen olympiakomitea. Sieltähän voisi sitten syventävää keskustelua vielä hankkia. Mutta itse asiassa tuosta seuraavasta jaksosta, niin sen verran voimme paljastaa, että meillä on siinä vieraana nyt hieman luntaan hänen titteliään, eli Veikkauksen kansainvälisten toimintojen johtaja Jari Vähänen, ja siellä itse asiassa keskustellaan myös näistä veikkausvoittovarojen kohdentamisista, jotka ovat opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla.
Kyllä, ja eli aika paljon puhutaan siitä, että mikä on sitten niin kuin veikkauksen rooli ja kansainvälisten näiden vedonnyttyyhtiöiden rooli, niin ollaan nyt rehellisiä, että kyllähän tietysti veikkaus tekee valtavan paljon hyvää niin kuin suomalaiselle kiekolle ja opetus- ja kulttuuriministeriöstä rahaa sitten eteenpäin kanavoi, mutta viikon päästä päästään sitten syventymään sitten Jari Vähäsen kanssa siihen aiheeseen.
Oikein paljon kiitoksia tästä lähetyksestä, hyvät kuulijat. Palaamme jälleen asiaan ensi viikolla. Viettäkäähän oikein urheilullinen viikko.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.